Καλωσορίζετε στο podcast του Newsbeat από το Α ως το Ω3, που μιλά για την υγεία ολιστικά. Είμαι η Μάριον Κοντογιάννη και σας προσκαλώ σε μια συζήτηση που ξεκινά από το Α και φτάνει μέχρι το Ω3. Γιατί η υγεία δεν είναι απλώς απουσία ασθένειας, είναι τρόπος να ζούμε καλύτερα. Μαζί θα ανακαλύψουμε τι πραγματικά σημαίνει ζωή υγιεινά σήμερα. Με τη βοήθεια επιστημόνων, γιατρών, ειδικών και ανθρώπων της καθημερινότητας, φωτίζουμε κάθε πτυχή του σώματος, του νου και της κοινωνίας μας. Στη σημερινή μας συζήτηση έχω τη χαρά και την τιμή να σας παρουσιάσω τους δύο καλεσμένους μου. Τον κύριο Σωτήριο Θεοχάρη, πρόεδρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυτοφυσιολογικής Εταιρείας, με τον οποίο θα συζητήσουμε για τον καρκίνο του δέρματος, και την κυρία Ηλέκτρα Νικολαίδου, καθηγήτρια δερματολογίας και αυτοφυσιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αντιπρόεδρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυτοφυσιολογικής Εταιρείας, με την οποία θα μιλήσουμε για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Ας ξεκινήσουμε με εσάς, κύριε Θεοχάρη. Είμαστε στο καλοκαίρι και ο ήλιος είναι καυτός πια. Δώστε μας κάποιες βασικές πληροφορίες για τον καρκίνο του δέρματος και τι λένε τα τελευταία επιδημιολογικά στοιχεία.
Αγαπητή κυρία Κοντογιάννη, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Επιτρέψτε μου ένα εισαγωγικό σχόλιο. Ο καρκίνος του δέρματος μας αφορά όλους, ανεξαρτήτου φίλου, ηλικίας και γεωγραφικής κατανομής. Είναι ο συχνότερος όγκος στον ανθρώπινο οργανισμό, αλλά είναι και ο καρκίνος εκείνος, ο οποίος έχει το υψηλότερο ποσοστό ιάσεως όταν διαγνωστεί εγκαίρως. Τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα λένε ότι σύμφωνα με το παρατηρητήριο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αναμένονται 1.200.000 μη μελανοκυταρικοί όγκοι, όπως είναι το βασικό κυταρικό και το καθακυταρικό καρκίνωμα, και 300.000 περίπου νέα περιστατικά μελανόματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αμερικάνικης Δερματολογικής Εταιρείας, ένα στους 5 Αμερικάνους πολίτες θα παρουσιάσει καρκίνο του δέρματος στη διάρκεια της ζωής του. 9.500 Αμερικάνοι πολίτες προσβάλλονται από καρκίνο του δέρματος ημερησίως. 2 πολίτες Αμερικάνοι πεθαίνουν κάθε ώρα από καρκίνο του δέρματος. 1.000.000 πολίτες Αμερικάνοι ζουν με το μελάνωμα. Όμως και εκεί, και το μελάνωμα που είναι ο κακοηθέστερος όγκος από απόψεως δέρματος στον ανθρώπινο οργανισμό, το προσδόκιμο πενταετούς επιβίωσης για το πρώιμα μελάνωμα είναι 99%. Όπερ σημαίνει ότι πρέπει να ξεκινήσουμε έγκαιρα την πρόληψη. Για την Ελλάδα έχουμε μερικά στοιχεία από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, ο οποίος μας λέει μια αύξηση των περιστατικών μελανόματος. Και έτσι το 2020 είχαμε 1.300 καταγεγραμμένα περιστατικά μελανόματος, ενώ το 2022 είχαμε 1.450.
Είμαστε στο καλοκαίρι. Και θα θέλαμε να μας πείτε τι πρέπει να προσέχουμε και τι να κάνουμε για να προφυλαχτούμε ή να αντιμετωπίσουμε τον καρκίνο του δέρματος.
Η πρόληψη ξεκινάει από την πρωτογενή. Η πρωτογενής πρόληψη αναφέρεται στην αλλαγή των συνήθειών μας, τη συνήθεια του πολίτη όσον αφορά την καθημερινότητα. Με σκοπό τη μείωση των περιστατικών του καρκίνου του δέρματος. Και αυτές είναι οι εξής συνήθειες. Πρώτον, μείωση της διάρκειας έκθεσης στον ήλιο. Αποφυγή έκθεσης στον ήλιο τις ώρες της αιχμής. Χρήση φωτοπροστατευτικών μέσων, δηλαδή καπέλου, ειδικού καπέλου, δικυμπλατιγέρου ή μεγίσο, γυαλιά με UV προστασία, ειδικά ενδύματα ομοίως με UV προστασία και χρήση αντιλιακού. Θα μου επιτρέψετε ένα μεγάλο σχόλιο για τα αντιλιακά, γιατί είναι ίσως το πιο βασικό στοιχείο στην πρόληψη. Επιλογή του κατάλληλου αντιλιακού, το οποίο θα πρέπει να είναι με δείκτη προστασίας πάνω από 30, να καλύπτει όλο το φάσμα της υπεριόδους ακτινοβολίας, να εφαρμόζεται 20 λεπτά πριν την έκθεση στον ήλιο, να ανανεώνεται αν υπάρχει έντονη άσκηση και εφίδρωση πιο συχνά και από τις 2 ώρες, επίσης να ξεκινά έγκαιρα μετά την ηλικία των 6 μηνών, διότι θεωρούμε ότι η πιο κρίσιμη ηλικία φωτοπροστασίας είναι η παιδική και η εφηβική ηλικία, διότι ένα ηλιακό έγκαυμα στη διάρκεια της παιδικής ηλικίας διπλασιάζει το διαβίου κίνδυνο ανάπτυξης μελανόματος, ενώ για τον ενήλικα θέλουμε 5 εγκαύματα για διπλασιασμό της πιθανότητας του μελανόματος. Και επίσης να γνωρίζουμε ότι μέχρι την ηλικία των 18 ετών έχουμε λάβει το 80% της περίοδου ακτινοβολίας. Ακόμη θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι θα πρέπει το αντιλιακό να είναι εγκεκριμένο στην Ελλάδα από τον ΕΟΦ, να έχει ειδική σύσταση προσαρμοσμένο στις ανάγκες του, στις ποιότητες του δέρματος κάθε ατόμου, για τα παιδιά να μην είναι με τη μορφή σπρέι προς αποφύγη συμβαμάτων, επίσης να έχει φυσικά φίλτρα, όπως είναι το οξύδιο του τιτανίου και του ψευδαργύρου, και ένα ακόμη που εισάγουμε στην πρωτογενή πρόληψη είναι η αυτοεξέταση. Μία φορά το μήνα, καλό είναι να μιλάμε τον εαυτό μας, να ψάχνουμε να βρούμε για μεταβολές, για καινούργιες βλάβες και ακόμη να πάμε και στη δευτερογενή πρόληψη. Η δευτερογενής πρόληψη είναι αυτή η οποία μειώνει τη θνητότητα από τον καρκίνο του δέρματος. Και αυτό δεν είναι τίποτα άλλο, ο ετήσιος προσυμπτωματικός έλεγχος. Πηγαίνουμε στο δερματολόγο μας μία φορά το χρόνο, χωρίς κατά ανάγκη να έχουμε διαπιστώσει κάτι νέο, κάτι καινούργιο, κάποια μεταβολή.
Υπάρχει δηλαδή περίπτωση να υπάρξει κάποια μεταβολή την οποία εμείς να μην γνωρίζουμε και την οποία μπορεί μόνο ο ειδικός να την αξιολογήσει.
Σαφώς, γιατί μην ξεχνάτε, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με όλο το σώμα μας. Το δέρμα μας είναι το, δέρμα, είναι το όργανο το οποίο έχει τη μεγαλύτερη έκταση. Σαφώς, με τη βοήθεια κάποιων ατόμων και καθρεφτών, μπορούμε να αναγνωρίσουμε ένα 70 με 80% αλλαγών στην όλη την έκταση του δέρματος, αλλά όχι στην πλήρη. Επομένως, καλό είναι να απευθυνόμαστε στον ειδικό για να έχουμε την ασφάλειά μας.
Δώσατε ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των παιδιών και των εφήβων. Θέλετε να μας πείτε λίγο περισσότερα, πιο συγκεκριμένα πράγματα γι' αυτό?
Ισχύει από την ηλικία 0 μέχρι 6 μηνών. Καλό είναι να αποφεύγουμε την έκθεση στα ανήλια, γιατί το δέρμα δεν έχει ορμάσει όσον αφορά τους μηχανισμούς προστασίας. Mm-hmm. Από την ηλικία των 6 μηνών και εντεύθεν, ξεκινάμε το ειδικό αντιλιακό όπως υπόθηκε με τους κανόνες. Και από την ηλικία των 4 ετών και μετά άρχισε η εκπαίδευση όσον αφορά την έκθεση στον ήλιο με μηνύματα ότι ο ήλιος είναι η πανοπλία, η οποία, το αντιλιακό είναι η πανοπλία που μας προστατεύει από τις βλάβες που μπορεί να κάνει ο ήλιος πάνω στο δέρμα. Επίσης το μήνυμα είναι ότι ο ήλιος δεν ξεχνά και έστω και ένα δευτερόλεπτο έκθεση χωρίς αντιλιακή προστασία, αλλά το δέρμα δεν είναι πάντοτε σίγουρο ότι θα μπορέσει να επιδιορθώσει. Αυτά τα μηνύματα και συνδυασμό με κάποια άλλα λαθασμένα μηνύματα ότι έχω βάλει μια φορά, δεν χρειάζεται να ξαναβάλω, έχει συννεφιά, δεν θα χρειάζεται να βάλω αντιλιακό, είμαι μεγάλος σε ηλικία, δεν χρειάζεται να βάζω, έχει αντιλιά σήμερα, δεν χρειάζεται να βάζω, το αντιλιακό είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να το βάζουν μόνο οι γυναίκες και τα παιδιά. Το αντιλιακό είναι το μόνο μέσο προστασίας αυτή τη στιγμή το οποίο μπορεί να συμβάλλει από μέρους μας σαν συνήθεια για την πρόληψη του καρκίνου του δέρματος.
Τι ισχύει για τις πηγές τεχνητού μαυρίσματος?
Δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι οι πηγές τεχνητού μαυρίσματος αποτελούν ακόμη και στις μέρες μας μία επιλογή κάποιων συμπολιτών μας και κάποιων πολιτών παγκόσμια. Στην Αμερική, σύμφωνα με τη στοιχεία της Αμερικάνικης Εταιρείας Δερματολογίας, 8 εκατομμύρια Αμερικάνοι επιλέγουν τις πηγές τεχνητού μαυρίσματος για το μαύρισμα. Όμως πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κατατάσσει την ακτινοβολία από τις πηγές τεχνητού μαυρίσματος όσον αφορά την επικινδυνότητα σε κατηγορία 1 για το καρκίνο του δέρματος, εξισώνοντας με τον ίδιο κίνδυνο που έχει ο καπνός του τσιγάρου, ο αμίαντος για τον καρκίνο του πνεύμονα και η ακτινοβολία γάμα. Οι πηγές τεχνητού μαυρίσματος βασίζονται στη χρήση της UVA ακτινοβολίας, η οποία έχει μήκος κύματος από 320 μέχρι 400 νανόμετρα και ουσιαστικά διεισδύει βαθύτερα, κάνει γρήγορο μαύρισμα, αλλά σαφώς κάνει και φωτογύραση και καρκινογένεση. Σύμφωνα με τη στοιχεία της Αμερικάνικης Εταιρείας Δερματολογίας, δεν πρέπει να κάνει χρήση κάποιος ο οποίος είναι κάτω από 18 ετών και μάλιστα οι μελέτες λένε ότι αν το κάνει αυξάνει κατά 47% την κίνδυνο ανάπτυξη μελανόματος, δεν συνίσταται για άτομα που έχουν οικογενειακό ιστορικό καρκίνο του δέρματος, μελανόματος, δυσπλαστικού σπήλου ή έχουν κάποια άλλη προδιάθεση οικογενειακή ή ατομική. Θα πρέπει ένας ο οποίος προτιμάει να χρησιμοποιήσει τις πηγές τεχνητού μαυρίσματος να χρησιμοποιεί γυαλιά κατά τη διάρκεια της χρήσης, να μην χρησιμοποιεί μετά ενισχυτικά μαυρίσματος και να αποφεύγει την έκθεση στον ήλιο για 2 ώρες. Και επίσης η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Ατομικής Ακτινοβολίας συνιστά στους ιδιοκτήτες των μονάδων των πηγών τεχνητού μαυρίσματος να κρυθούν κάποιες προδιαγραφές όπως αυτές έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης σε κάθε συσκευή να υπάρχει ένα warning box το οποίο να πληροφορεί το χρήστη όσον αφορά τους κινδύνους, όπως ακριβώς συμβαίνει όταν παίρνουμε ένα πακέτο τσιγάρα. Ακόμη να ξέρετε ότι χρησιμοποιώντας το solarium, τις πηγές τεχνητού μαυρίσματος, δεν μαυρίζουμε πιο εύκολα, δεν είναι πιο εύκολη, δεν βοηθάει την παραγωγή της βιταμίνης D, δεν προετοιμάζει το δέρμα μας για το ερχόμενο έκθεση στον ήλιο και επίσης, σύμφωνα πάλι με την Αμερικάνικη Εταιρεία Δερματολογίας, οι γυναίκες κάτω των 30 ετών που επιλέγουν για το μαύρισμά τους τις πηγές τεχνητού μαυρίσματος έχουν 6 φορές περισσότερο κίνδυνο ανάπτυξης διαβίου μελανόματος.
Πείτε μας λίγα πράγματα τώρα σε σχέση με τις θεραπείες. Υπάρχει κάποιο αισιόδοξο μήνυμα για τον προχωρημένο καρκίνο του δέρματος?
Θέλω να σας πω, αν και το κεντρικό μήνυμα της εκστρατείας μας για την πρόληψη του καρκίνου του δέρματος είναι να μην υπάρχουν προχωρημένα μεταστατικά μελανώματα, εντούτοις όμως και για αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν αρκετά αισιόδοξα μηνύματα. Για το μεταστατικό μελάνωμα υπάρχουν οι στοχευμένες θεραπείες και οι ανοσοθεραπείες. Για το παραμελημένο βασικό κυταρικό καρκίνωμα υπάρχουν οι νεότερες θεραπείες, οι οποίες είναι αναστολής του μονοπατιού του Hedgehog. Και επίσης για το προχωρημένο ακαθοκυταρικό καρκίνωμα υπάρχουν νεότερες θεραπείες, είναι όπως το μονοκλονικό αντίσωμα PD-L1, η βραχυθεραπεία και η ενοσοθεραπεία. Και να τονίσω, αν μου επιτρέπετε, ότι η κύρια θεραπεία στον καρκίνο του δέρματος παραμένει η χειρουργική αφαίρεση σε ασφαλή όρια εκτομής σύμφωνα με τις κατευθυντήριες διεθνώς γραμμές.
Η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία διεξάγει τα τελευταία χρόνια εκστρατεία ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος. Πείτε μας λίγα λόγια για τη φετινή εκστρατεία.
Η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία, πιστή στο καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού με τους πολίτες και την κοινωνία, διοργάνωσε φέτος για 25η φορά την εκστρατεία ενημέρωσης επαγρύπνησης για τον καρκίνο του δέρματος, η οποία περιλάμβανε όλο το μήνα Μάιο. Διοργανώθηκαν πάρα πολλές δράσεις, δωρεάν εξετάσεις συμπολιτών μας στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως είναι η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Λάρισα, η Πάτρα, το Ηράκλειο, ακριτικές πόλεις και τα νησιά μας, σε συνεργασία με την πολιτεία, την περιφέρεια, τους δήμους, τους ιατρικούς συλλόγους και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, και πάνω απ' όλα με την ενεργό συμμετοχή των συναδέλφων δερματολόγων, οι οποίες θέλω να σας πω ότι είχαν εξαιρετική απήχηση. Κεντρικό μήνυμα της φετινής μας εκστρατείας ήταν «ξεκίνα να ψάχνεσαι». Δηλαδή, ξεκίνα να ελέγχεις τον εαυτό σου, ξεκίνα πριν εκτεθείς στον ήλιο να πας στον δερματολόγο σου, πριν δεις οποιαδήποτε μεταβολή. Γιατί έτσι κερδίζουμε και σε χρόνο και σε προστασία του εαυτού μας, της ποιότητας ζωής μας, και δεν ταλαιπωρούμε και το Εθνικό Σύστημα Υγείας με δαπανηρές θεραπείες και πολλές και κοπιώδεις και εργόδεις εμβάσεις αποκατάστασης.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Θεοχάρη, για τη σημερινή μας τόσο ενημερωτική κουβέντα. Θα συνεχίσουμε όμως τη συζήτησή μας με την κυρία Νικολαίδου. Ποια είναι τα συχνότερα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα?
Ευχαριστώ πολύ καταρχήν για την πρόσκληση. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι σήμερα μαζί σας. Τα συχνότερα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα είναι τα κονδυλώματα, είναι ο έρπιτας των γεννητικών οργάνων, η σύφυλη, η βλενόρια, τα χλαμίδια και βέβαια η HIV λίμωξη. Υπάρχουν και άλλοι μικροοργανισμοί οι οποίοι μεταδίδονται με σεξουαλική επαφή, αλλά όταν μιλάμε για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, μιλάμε κυρίως για αυτά τα νοσήματα που ανέφερα.
Υπάρχει αύξηση στην επίπτωση των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων?
Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια, και όταν λέω τελευταία χρόνια εννοώ μετά την πανδημία COVID, βλέπουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση σε ορισμένα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, όχι σε όλα. Παραδείγματος χάρη, η σύφυλη. Εμείς στο νοσοκομείο Συγκρού, το οποίο αποτελεί και ένα κέντρο αναφοράς για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, ήμασταν από τους πρώτους που διαπιστώσαμε ότι μετά την πανδημία COVID υπήρχε μια πολύ μεγάλη αύξηση στην επίπτωση της σύφυλης όσον αφορά τους ασθενείς που είχαμε στο νοσοκομείο. Είχαμε μια αύξηση της τάξης του 65% σε σχέση με το τι γινόταν πριν από το 2020 που είχαμε την πανδημία. Και από ό,τι φαίνεται, αυτή η αύξηση επιβεβαιώθηκε τόσο από τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, του ελληνικού οργανισμού, δηλαδή Δημοσίας Υγείας, ο οποίος μαζεύει στοιχεία για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Και εκεί βλέπουμε ότι τα περιστατικά σύφυλης από το 2020 μέχρι το 2023, που είναι το τελευταίο έτος που έχουμε στοιχεία από τον ΕΟΔΗ, έχουν διπλασιαστεί. Τα περιστατικά βλενόριας, πάλι από τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, έχουν υπερτριπλασιαστεί. Και δυστυχώς αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Έχουμε παρόμοια στοιχεία και από την Ευρώπη, όπου και εκεί έχουμε διπλάσια περιστατικά σύφυλης μετά την πανδημία COVID και περίπου 2-3 φορές περισσότερα περιστατικά βλενόριας πάλι μετά την πανδημία COVID. Άλλα βέβαια σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα δεν εμφανίζουν την αύξηση αυτή. Ας πούμε η λίμωξη από τον HIV, το γνωστό μας AIDS, αυτό έχει μια σταθερή επίπτωση όσον αφορά την Ελλάδα και γενικά και παγκόσμια υπάρχει μια σταθερότητα, δεν βλέπουμε δηλαδή αυτές τις αυξήσεις. Και υπάρχουν και άλλα νοσήματα, όπως είναι τα κονδυλώματα, για τα οποία βέβαια δεν γίνεται μια επίσημη καταγραφή, οπότε δεν μπορώ να μιλήσω έτσι ακριβώς με νούμερα, αλλά από τους ασθενείς που βλέπουμε εμείς στο νοσοκομείο βλέπουμε ότι υπάρχει μία μείωση. Μία μείωση η οποία κατά πάσα πιθανότητα οφείλεται στον εμβολιασμό. Υπάρχει εμβολιασμός για τους ιούς HPV οι οποίοι κάνουν τα κονδυλώματα. Ο εμβολιασμός αυτός υπάρχει εδώ και 20 περίπου χρόνια. Στην αρχή στην Ελλάδα δεν είχαμε μεγάλη κάλυψη. Τα τελευταία χρόνια όμως η κάλυψη όλο και αυξάνεται, δηλαδή όλο και περισσότερα νέα παιδιά εμβολιάζονται και αυτό το βλέπουμε και στην επίπτωση των κονδυλωμάτων που πια βλέπουμε και στην Ελλάδα μία μείωση, όπως παρόμοια μείωση υπάρχει και σε χώρες οι οποίες έχουν εφαρμόσει εκτεταμένα προγράμματα εμβολιασμού και οι οποίες έχουν δημοσιεύσει στοιχεία που δείχνουν μια πολύ μεγάλη μείωση στην επίπτωση των κονδυλωμάτων σε άτομα τα οποία έχουν εμβολιαστεί. Υπάρχει λοιπόν αύξηση, κυρίως σε σύφυλλη και βλενόρια, αλλά στα κονδυλώματα βλέπουμε μία μείωση λόγω του εμβολιασμού.
Παρατηρείται αύξηση των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων τους καλοκαιρινούς μήνες?
Η απάντηση είναι ναι. Γνωρίζουμε όλοι ότι το καλοκαίρι είναι μια περίοδος ξενιασιάς, όλοι πάμε διακοπές, όλοι θέλουμε να περάσουμε καλύτερα. Άρα αυξάνεται ο αριθμός των σεξουαλικών συντρόφων, άρα είναι αναπόφευκτο να έχουμε και αύξηση στα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.
Ποιους αφορούν τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα? Θεωρείτε ότι εξακολουθεί να υπάρχει στίγμα γι' αυτά?
Η αλήθεια είναι ότι τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα αφορούν όλους τους ανθρώπους που έχουν σεξουαλικές επαφές. Είναι λάθος λοιπόν να θεωρούμε ότι αν κάποιος έχει ένα νόσημα που μεταδίδεται με σεξουαλική επαφή, ότι έχει μια συμπεριφορά που είναι υψηλού κινδύνου, ότι έχει μια συμπεριφορά που πρέπει να είναι κατακριτέα από τους άλλους. Ειδικά νοσήματα όπως είναι ο έρπιτας και τα κονδυλώματα είναι πάρα πολύ συχνά σε πολύ νεαρά άτομα, τα οποία έχουν μόλις ξεκινήσει τη σεξουαλική του ζωή. Σίγουρα λοιπόν δεν αποτελεί κριτήριο για το τι είδους σεξουαλική ζωή έχει ο καθένας. Μπορεί ο καθένας να κολλήσει, να έχει ένα σύντροφο, να έχει μία σεξουαλική επαφή και να κολλήσει ένα σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα. Θεωρώ ότι το στίγμα όλο και μειώνεται και καλό θα είναι να εξαλειφθεί, να μην υπάρχει καθόλου στίγμα για τα άτομα τα οποία εμφανίζουν κάποιο νόσημα που μεταδίδεται με σεξουαλική επαφή.
Πότε επιβάλλεται η επίσκεψη στο δερματολόγο, αφροδυσιολόγο για έλεγχο για πιθανό σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα?
Ναι, η επίσκεψη επιβάλλεται όταν υπάρχει κάποιο εξάνθημα στη γενετική περιοχή. Όταν δηλαδή δούμε ένα εξάνθημα που μοιάζει με μικρά οζύδια όπως είναι οι κρεατοελιές, όταν δούμε κάποια πληγή στη γενετική περιοχή, όταν υπάρχει αύξηση των κολπικών υγρών στις γυναίκες ή υπάρχει ουρυθρικό έκρημα, δηλαδή εκροή υγρού από την ουρύθρα στους άντρες, όταν υπάρχει μια περιοχή η οποία έχει κοκκινήσει ή έχει κάποια πολέπιση ή έχει κνησμό, όλα αυτά είναι λόγια για να επισκεφθεί κάποιος τον δερματολόγο-αφροδυσιολόγο, ο οποίος είναι ο ειδικός γιατρός τόσο για την αντιμετώπιση των νοσημάτων που μεταδίδονται με σεξουαλική επαφή, όσο και για τη διάγνωση των διαφόρων δερματοπαθειών, γιατί ό,τι εμφανίζεται στην γενετική περιοχή δεν σημαίνει ότι είναι οπωσδήποτε κάποιο νόσημα που μεταδίδεται με σεξουαλική επαφή. Μπορεί να είναι μια δερματοπάθεια, όπως είναι ο λιχίνας, όπως είναι η ψωρίαση, όπως είναι η ατοπική δερματίτιδα, που δεν έχουν καμία σχέση με μικροοργανισμούς που είναι σεξουαλικώς μεταδιδόμενοι. Ο δερματολόγος-αφροδυσιολόγος λοιπόν είναι ο γιατρός ο οποίος θα βάλει τη σωστή διάγνωση και θα δώσει και τη σωστή θεραπεία, γιατί πρέπει να πούμε ότι τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα αντιμετωπίζονται, ορισμένα θεραπεύονται πλήρως, όπως είναι τα μικροβιακά, όπως είναι δηλαδή η σύφυλλη, η γονοκοκκική λίμωξη, τα χλαμίδια, αυτά θεραπεύονται πλήρως, αλλά και τα ιογενή αντιμετωπίζονται σε ένα πολύ ικανοποιητικό βαθμό. Οπότε δεν διστάζουμε καθόλου και δεν φοβόμαστε να προσέλθουμε στον ειδικό γιατρό για εξέταση και για θεραπεία.
Υπάρχει κάποιο μυστικό για την προστασία μας από τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα?
Ναι, υπάρχουν μερικά μυστικά. Το πρώτο είναι να γίνεται μια υπεύθυνη επιλογή συντρόφου, σεξουαλικού συντρόφου. Οπωσδήποτε κάποιος που βρίσκεται σε μια μονογαμική σχέση έχει πολύ λιγότερες πιθανότητες να κολλήσει κάποιο σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα σε σχέση με κάποιον που έχει πολλαπλούς ερωτικούς συντρόφους. Η χρήση του προφυλακτικού, αυτό το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, εξακολουθεί να είναι όμως ένα μέσο το οποίο μας προφυλάσσει σε ένα πολύ υψηλό ποσοστό από τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Το εμβόλιο για τους ιούς HPV, το οποίο ήδη το αναφέραμε, προφυλάσσει σε πολύ ψηλό βαθμό από τα κονδυλώματα. Και βέβαια το τελευταίο διάστημα έχει έρθει και στην Ελλάδα η PrEP. Η PrEP είναι μια θεραπεία η οποία γίνεται σε άτομα που έχουν υψηλό κίνδυνο να κολλήσουν την HIV λίμωξη. PrEP σημαίνει pre-exposure προφυλάξεις, δηλαδή προφύλαξη πριν από την έκθεση. Τι γίνεται λοιπόν στα άτομα αυτά, τα οποία παραδείγματος χάρη, τι σημαίνει υψηλός κίνδυνος, μπορεί να έχουν μία σχέση με ένα άτομο το οποίο είναι HIV θετικός. Ή μπορεί να έχουν πολλούς σεξουαλικούς συντρόφους και να έχουν αυξημένο κίνδυνο να κολλήσουν την HIV λίμωξη. Τα άτομα αυτά μπορεί να παίρνουν προφυλακτική θεραπεία, δηλαδή να παίρνουν ένα χάπι με αντιϊκό φάρμακο κάθε μέρα και ταυτόχρονα μπαίνουν και σε ένα πρόγραμμα πολύ συχνών ελέγχων για τα σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα και όλη αυτή η διαδικασία φαίνεται ότι πραγματικά μειώνει πάρα πολύ τον κίνδυνο να κολλήσουν την HIV λίμωξη. Έχουμε λοιπόν όλα αυτά τα μέσα, όλα αυτά τα μυστικά μπορούμε να πούμε για να προφυλαχθούμε από τα νοσήματα που μεταδίδονται με σεξουαλική επαφή.
Θα μας πείτε τέλος λίγα λόγια για τις καμπάνιες της ενημέρωσης της Ελληνικής Δερματολογικής Αυροδυσιολογικής Εταιρείας και το Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τις σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και τη σεξουαλική υγεία που θα γίνει τον Οκτώβριο στην Αθήνα.
Ναι, πολύ ευχαρίστως. Η εταιρεία μας, η Ελληνική Δερματολογική και Αυροδυσιολογική Εταιρεία, έχει κάνει τα δύο προηγούμενα χρόνια, δηλαδή το 2023 και το 2024, μεγάλες καμπάνιες για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Τις καμπάνιες τις οποίες τις κάνει αυτό το μήνα Ιούνιο, επειδή είναι ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού, είπαμε το καλοκαίρι ότι έχουμε μια αύξηση των νοσημάτων αυτών, άρα είναι ένα κατάλληλος μήνας για τις καμπάνιες αυτές. Τα προηγούμενα χρόνια λοιπόν είχαμε ετοιμάσει ενημερωτικά φυλάδια, υπάρχουν κείμενα μέσα στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας, τα οποία είναι ανοιχτά στο κοινό και μπορεί κάποιος να έχει πληροφορίες σε αυτά. Είχαμε εντύσει σειρμούς του μετρό για τα νοσήματα αυτά, λεωφορεία, είχαμε κάνει συνεντεύξεις σε τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Είχαμε πάρει μέρος στο Pride της Αθήνας και με ειδικό περίπτερο και με συνεντεύξεις στο περιοδικό Antivirus και είχαμε μοιράσει και φυλάδια, ώστε να έρθει σε επαφή το κοινό με τα νοσήματα αυτά, να τα γνωρίσει, να μην τα φοβάται και να δοθεί και το μήνυμα ότι πρέπει να επισκέπτονται τον ειδικό γιατρό γρήγορα, γιατί όταν διαγνωστούν υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία. Και έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά τον Οκτώβριο που μας έρχεται να φιλοξενήσουμε το Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τα σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα και τη σεξουαλική υγεία, το οποίο θα γίνει στο ξενοδοχείο Caravel τον Οκτώβριο εδώ στην Αθήνα. Είναι ένα συνέδριο το οποίο έχω την τιμή εγώ να είμαι ο πρόεδρος και σε συνεργασία με όλη την επιτροπή, την επιστημονική του συνεδρίου, έχουμε ασχοληθεί πολύ για να φτιάξουμε ένα επιστημονικό πρόγραμμα έτσι υψηλού επίπεδου για την ενημέρωση για τα νοσήματα αυτά, τι καινούριο υπάρχει, τι μπορούμε να κάνουμε ακόμα. Είναι ένα συνέδριο το οποίο θα προσελκύσει επιστήμονες από όλο τον κόσμο που ασχολούνται με το θέμα αυτό και το περιμένουμε με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Στα πλαίσια λοιπόν αυτού του συνεδρίου, φέτος έχουμε αποφασίσει από την εταιρεία μας, την Ελληνική Δερματολογική και Αυροδυσιολογική Εταιρεία, την καμπάνια που κάνουμε για τα σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα να τη μετακινήσουμε από τον Ιούνιο στον Οκτώβριο, ώστε να τη συνδυάσουμε με το συνέδριο αυτό, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη απήχηση.
Θα ήθελα στο σημείο αυτό να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας και να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ.